Hinuhulaan ng mga weather forecasters na ang taong 2017 ang magiging isa sa pinakamainit sa kanilang talaan kahit na walang dagdag na impluwensya mula sa El Niño. Ang taon ay tumanggap din ng hindi ordinaryong dami ng masamang panahon na sinabi ng mga siyentipiko ay magpapatuloy hanggang ang gas mula sa greenhouse ay hindi nababawasan. Sa ating wika, narito ang ulat ni Lydia Feng. Tumanggap ng kanyang bahagi ng masamang panahon ang taong 2017. Nang tumama ang mga bagyong Harvey at Irma, ito ang unang pagkakataon na dalawang kategoryang apat o bagyong napakalakas ang tumama sa lupain ng bansa sa parehong taon. Hindi inaasahang level ng ulan na mahigit sa 1.5 metro ang naitala sa Netherland, Texas habang namiminsala ang bagyong Harvey. Samantala, iniulat ng Chile na 8 beses na dating dami ng sunog sa kagubatan ang naganap sa bansa kasunod ng malaking pagkatuyot. Maraming siyentipiko ang naniniwala na ang masamang panahon ay tatak ng daliri ng pagbabago ng klima. Sinabi ni Petteri Taala, Sekretaryo General ng World Meteorological Organization o WMO, na ang taong 2017 ay lumalabas na isa sa pinakamainit na taon sa kanilang tala.
2017 is going to be among the three warmest years on record. And it's much warmer than 2014, which was the previous year without impact of El Niño.
Ang mga temperatura sa taong ito ay mas malamig ng kaunti kaysa sa noong 2015 at ang pinakamataas na tala ng sumunod na taon. Pero ng mga taong iyon, pinalaki ng epekto ng El Niño ang pag-init ng panahon. Sinabi ni Ginoong Talaas na ang pangmatagalang pag-init ay dala ng greenhouse gas na mula sa sinusunog na krudong langis.
Global warming is continuing and that's very much because of increase of greenhouse gases and especially carbon dioxide.
Samantala, nagsimula nang mag-usap ang mga delegado mula sa 200 bansa sa isang kumperensya ng United Nations sa Bonn, Germany sa linggong ito upang magtrabaho sa detalye ng pagpapatupad ng 2015 Paris Climate Agreement at sinubukang dagdagan ng mga hakbang bago sumapit ang taong 2020. Marami ang nagkakaisa sa kanilang paglaban sa pagbabago ng klima, pero may mga salungat na mensahe ang dumarating mula sa Estados Unidos. Sinabi ni Trig Talley, U.S. Deputy Special Envoy for Climate Change, na magpapatuloy sumama ang Estados Unidos sa usapan sa kabila ng banta ni Pangulong Donald Trump na umalis sa kasunduan.
On June 1st, President Trump announced that the United States will withdraw from the Paris Agreement unless he can identify terms for re-engagement that are more favorable to the American people. The administration's position remains unchanged.
Samantala, nitong nakalipas na linggo, isang pangkalahatang pagsusuri ng 13 ahensya sa Amerika ang nagsabi na may ebidensya ng pag-init ng mundo na mas malakas kaysa sa inaasahan at mahigit sa 90% nito ay dahil sa mga tao. Sa Australia, naging labis na mainit nitong taong ito sa New South Wales at Queensland. Ayon kay Blair Trewin, Senior Climatologist ng Bureau of Meteorology, ang Australia ay magkakaroon ng pangatlong pinakamainit sa taong ito ayon sa mga tala.
Australia is becoming hotter as the world is becoming hotter. Australia has warmed by about a degree over the last century, which is fairly similar to the rate of warming we've seen worldwide as shown by the figures that have just come out.
Ipinagdiinan ng mga tagapagtaguyod sa pagbabago ng klima, katulad ni Professor Will Stephen mula sa Climate Control, ang pangangailangan ng hakbang mula sa gobyerno.
Australia is really one of the global laggards on climate change. We've got no leadership on the issue, we've got no plans in place, we've got no policies in place at the national level to do our fair share. Fortunately, states and territories and cities are starting to take action on their own.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.